Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6:30. Dobar dan. Kao što ste čuli u našim vestima, u Srbiji je u posljednja 24 sata preminulo još troje ljudi od koronavirusa, pa se ukupan broj žrtava popeo na 31. Zabeleženo je još 111 novo zaraženih. Ukupno je 1171 potvrđenih slučajeva COVID-19. U 18 časova je sastanak kriznih štabova, nakon kojeg će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratiti javnosti. Obraćanje direktno prenosimo na našem radiju. U središtu pažnje i ovim temama. Kroz ekonomski program mera za smanjenje negativnih efekata pandemije virusa korona, država će pomoći privredu sa 5,1 milijardom evra. Reč je o pomoći u visini od 11% bruto društvenog proizvoda Srbije. Mere imaju dva cilja, očuvanje radnih mesta kroz paket poreskih olakšica i podršku malim i srednjim preduzećima. O značaju predloženih mera i pomoći države da privrednici lakše prebrode posljedice krize, na početku emisije govori ekonomista Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Kakvo je stanje na svetskim berzama i koliki su potresi na tržištima kapitala, pitaćemo Nenada Gujaničića, brokera i finansijskog analitičara. Oni koji imaju alergiju znaju da svake godine u ovo doba počinju simptomi poput curenja nosa, suzenja očiju, kijanja. Kako ljudi sa alergijama da se ponašaju za vreme epidemije, reći će nam dr. Dragana Tadić, specijalista interne medicine i alergolog iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Kao što sam najavila, o suštini programa ekonomskih mera za pomoć privredi u vreme vanrednog stanja i epidemije koronavirusa, za naš program govori ekonomista Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Jedan od najvećih zahteva privrednika bio je da ih država oslobodi plaćanja poreza i doprinosa. Prva mera je da se privatnom sektoru odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade za narednu godinu i odlaže izmirenje akontacije na dobit u drugom kvartalu. Koliko se na ovaj način zapravo čuva likvidnost preduzeća?
Pa to je vrlo značajna mera, možda je i u neku ruku, bar u ovim mesecima je i najznačajnija, da kažemo sada u aprilu mesecu, maju mesecu i junu mesecu, ako je to predviđeno za 3 mjeseca. Dakle, to je odlaganje do kraja ove godine. Za početku sljedeće godine bi vjerojatno, tako baš kažu, programu počela otplata i ona bi bila oročena na nekih 24 mjeseca. Dakle, te veličina, odnosno iznos Te uštede, da kažemo, za celu privredu u ovom periodu je nekih izračunat na nekih 167 milijardi dinara. To se može uporediti, recimo, sa iznosom koji je zatečen na računu države tu negde početkom marta. To je zaista veliki iznos, velika ušteda. Na kraju krajeva, jel da, to je oslobađanje svih poreskih obaveza koje se tiču, koje plaćaju privrednici, odnosno preduzeća, pravna lica. Naravno, PDV i ostaje, to je ono što se plaća u sklopu cene proizvoda koji kupujemo na tržištu.
Da li ova mera predviđa i oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a?
Donacija, to je u setu mera podrške likvidnosti. Ove poreske, mislim, ceo paket se može sagledati, odnosno ceo paket je komponovan tako da se može govoriti o četiri seta mera. Dakle, da. Prvi jeste ova poreska relaksacija o kojoj ste već izneli. Tu je najvažnije ovo odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, odlaganje akontacije, plaćanja akontacije poreza na dobit i odlaganje plaćanja poreza na imovinu, to niste pomenuli. A drugi set mera jeste direktna pomoć
preduzećima. Direktna pomoć preduzetnicima, mikro i malim preduzećima.
Očuvanje radnih mesta, dakle, usmerene, naravno sve ove mere su u krajnjoj liniji usmerene na očuvanje radnih mesta i ne samo očuvanje radnih mesta, nego očuvanje aktivnosti u najvećoj meri koja je moguća u ovom periodu, a onda potom i na pripremu, odnosno bolje rečeno na čuvanje performansi ekonomije, ukupne ekonomije za ono što dolazi posle. Dakle, treći paket se odnosi na podršku likvidnosti i to putem finansijskih aranžmana, bilo sa finansijskim sektorom. Znači, tu su tri, da kažemo, partnera, jel da, finansijski sektor, država i preduzeća. I četvrta mera je podsticanje tražnje, to je ono finansiranje, nije malo do duše, nije to mali iznos. Finansiranje, odnosno davanje po 100 evra svakog građana.
Direktna pomoć svim punoletnim građanima.
Yes.
Spomenuli ste likvidnost, za očuvanje likvidnosti srpske privrede odvojeno je 264 milijarde dinara kroz povoljne kredite Fonda za razvoj i garantne šeme. Šta to praktično znači?
Pa to znači da će Fond za razvoj ima neka sredstva koja može da plasira vrlo jeftinoj nom nivou kamaćenja, recimo do 1%, negde oko 24-5 milijardi, a onda kroz te takozvane kreditne šeme pojavljuje se jedna ideja, odnosno to je nešto što je bilo, da kažemo, u razmišljanju i aktuelno ranije, recimo kod nekih od nas koji smo o tome pisali, takozvani garantni fond, a tu funkciju bi, koliko sam razumeo, vršio zapravo razvojni fond sada, tako što bi se komercijalnim aranžmanima između banaka i preduzeća javljala i država kao pokrovitelj dela rizika. Dakle, rizik bi se delio, jel da, na tri strane. S jedne strane su pojedinci koji žele da uzmu, odnosno pravna lica koja žele da uzmu kredit za svoje potrebe, bilo da su one tekuća likvidnost i očuvanje poslovne aktivnosti koju imaju i gde žele da čuvaju nivo plata koje su imali ili možda malo niži ili malo viši, sad zavisi od tih kompanija koje imaju posla i imaće posla s jedne strane, s druge strane banaka koje su ipak sada u nekoj situaciji da ih, kako da kažemo, dekuražira rizik opšti ambijent i rizik koji nosi pad poslovne aktivnosti u svetu i pokidani lanci snabdevanja i očekivanja, sentimenti i očekivanja koja nisu baš najbolja. A s treće strane, banke su inače bile vrlo rigidne iz razloga njihove istorije i onih takozvanih nenaplativih kredita ili problematičnih kredita, pa su tako tražile velika obezbeđenja za svoje kreditiranje i taj rizik je za njih predstavljao neku prepreku za veliku ekspanziju, mada je, su i banke bile, mada i kreditiranje privrede bilo u ekspanziji u posljednjih dve godine, recimo. Ranije je bilo, prvo je počela ekspanzija kreditiranja u ovom ciklusu rasta od 2015. godine, ekspanzija kreditiranja stanovništva, pa onda tek privrede. Ali sada bi to moglo biti, kako da kažem, na neki način osujećeno ovom epidemijom, odnosno krizom, pa je tu država, sad se tu država može javiti kao garant i onda naravno time olakšati taj teret rizika za banke i tako na banke.
Narodna banka Srbije preko swap aukcija već ulila
dodatnu likvidnost bankama. Kako da kažemo, konvertovanje deviza u dinare i obratno dinara u devize, zavisno šta im i koliko im treba, i pod povoljnijim uslovima nego što inače na standardnom tržištu mogu kupiti bilo dinare, bilo devize. Dakle, swap aukcije su takva jedna operacija, ali ovdje je u pitanju jedna, kako da kažemo, mnogo dalekosežnija šema i mnogo dalekosežnija ideja garantnog fonda i podele rizika je nešto o čemu su pisali ozbiljni teoretičari, teorijski mislioci, ekonomski, još pre nekoliko godina, odnosno u vreme one finansijske krize koja je izbila 2008. godine.
Da.
Dakle, to je stara ideja. Ja kažem, mi smo u makroekonomskim analizama i trendovima ovom žurnalu koji izdajemo...
Poredili ste krizu iz 2008. i ovu sada. Šta biste o tome rekli?
Ne, nisam poredio krizu, nego sam ovu ideju pomenuo koja je tada nastala, ali mogu i da kažem kako može li se porediti ova kriza sada i ta 2008. Ne, to se ne može porediti. Kriza 2008. je... Moglo bi se reći jedna od tih cikličnih kriza, ona ima svoje uzroke i svoje, kako da kažemo, svoje mesto gdje je potekla. Ona je bila i predvidljiva, mada neki ekonomski stručnjaci su je predvidjeli. Ona je najviše narasla na jednom balonu koji je u jednom razobručenom sekundarnom finansijskom tržištu nakon ukidanja takozvanog Glass-Steagallovog akta u Americi izbila zbog balona subprime, takozvani kredita, odnosno stambenih kredita, gdje su, ne znam, papiri
na kredite, znamo,
bili garancije za sljedeće kredite, pa ti papiri za sljedeće kredite, pa se tako...
To nam je poznato, ali prosto, gospodine Kovačeviću...
Banke su pokupovale te papire i onda u jednom trenutku je to postala globalna kriza.
Važno je da se kaže kako je Srbija dočekala krizu. Dakle, ovu krizu Srbija je dočekala spremna, sa stabilnim javnim financijama.
Ja pričam u stvari o tome. I onda ta standardna finansijska kriza ili kako da kažem kriza koja se javlja to iz nekih razloga, i bilo da su u pitanju te ekonomske politike ili monetarne politike i tako dalje, pre svega na velikim finansijskim tržištima, nije uporediva sa ovim što se sada javilo, jer ovo što se sada pojavilo je grom iz vedra neba.
Da.
Dakle, to nije nikakva evolutivna kriza i ona je prosto grom iz vedra neba koji je pogodio Srbiju kao i Evropu, kao i
čitav svet.
Ranije Kinu. Nije to čitav svet sada već, mislim, to... Sada više to nije globalna kriza. Mislim, ma šta ko pričao, ma mi slušamo naravno i predsjedavajućeg, ne znam, Svjetske zdravstvene organizacije i tako dalje. Ona nije sada globalna. Zašto nije globalna? Zato što ona sada, već je sada ona kriza Evrope i kriza Amerike. Ali ako mi gledamo sad Aziju i ako gledamo, ne znam,
Indiju, Japan,
Afriku,
Kinu,
ili, ne znam, Japan i tako dalje,
Kinu.
To tamo nije više kriza, ne može se tretirati kao kriza. Ono jeste da su prisutni i tamo slučajevi, ne znam, zaražavanja, poneki slučaj koji je, ne znam, bolesni ljudi ili i tako dalje, ali tamo ekonomije već funkcionišu, posebno indijska, kineska i tako dalje. One će pretrpeti štete, u smislu neće dostići rast koji je planiran i tako dalje zbog ove epizode.
I za kraj našeg razgovora da vas pitam za mišljenje, koliko iznos od 5,1 milijarde evra, odnosno 608,3 milijarde dinara predstavlja pojas za spasavanje, odnosno šta nam ilustruje?
Pa on s jedne strane, ilustruje s jedne strane taj prostor u fiskalnom sistemu koji je napravljen zahvaljujući politikama pre izbijanja ovoga, kako da kažemo, ove krize. Tako da je to jedan, ajde kažemo, neću reći da je neko znao pa pravio taj prostor zbog ove krize, ali on je prosto stvoren zahvaljujući tome što smo morali da uđemo i u reformi, i u konsolidacije, i u sređivanje javnih financija i tako dalje. Pa je tako stvoren taj prostor i tu pre svega je važna tačka duga, javnog duga. I mi smo sad bili negde krajem, početkom marta na 48% bruto domaćeg proizvoda. E, od 48 do 60, recimo do Maastrichtske granice, mada će ta granica verovatno sada pod uticajem krize promeniti, to je 12% BDP-a našeg od 46 milijardi evra je upravo tih 5,5 milijardi, odnosno malo više od 5,5 milijardi evra. Taj novac će se naći, to smo čuli i od predsjednika države, na tri mesta, odnosno s jedne strane postoji rezerva, s druge strane postoji unutrašnje finansijsko tržište i treće spoljno finansijsko tržište. Ja verujem da se ovo sve može naći na spoljnom finansijskom tržištu, prosto taj momos može pozajmiti, tim pre što će međunarodne finansijske institucije izašle su već sa paketima pomoći i mogućnosti da se taj novac nabavi. Prije razmišlja se čak u Evropi o takozvanom korona bondu. Korona bond bi bio jedan, kako bi se reklo, omogućavao jednu emisiju za uzimanje novca koji zapravo ne bi morao da se vraća na standardni način.
Gospodine Kovačeviću, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Miladin Kovačević, ekonomista, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. A u nastavku govorimo o stanju na svetskim berzama, kolike su posljedice pandemije virusa kapitala po svetska tržišta, imali sigurnih utočišta za investitore i od čega zavisi oporavak berzi. Sagovornik emisije biće Nenad Gujaničić, broker i finansijski analitičar. Slušamo muziku.
Sur ton épaule, s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire quand ta languit. Elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole. Elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle est piquée, le guette quand t'as avec toi. Elle rit aux éclats.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS. U prodaji.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Našu zemlju je napao veliki neprijatelj, nepoznat, ali vrlo opasan. Mi mora da pobedimo, uvijek smo i pobeđivali, a pobediti možemo samo onda ako ostanemo kod svojih kuća, da sačuvamo nas, svoje najbliže i veliki broj naših dragih sugrađana. Ostanite kod kuće, vaš Dane Korica.
Prvi program Radio Beograda.
Thank you. slušate prvi program Radio Beograda. Sa 17.31 slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o intenzitetu udara koje zbog pandemije virusa korona trpe svetske berze. Na telefonskoj liniji je Nenad Gujaničić, broker i finansijski analitičar. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu.
Na svetskim berzama zbrisano je, da se tako izrazim, 15 biliona dolara vrednosti akcija. Cene nafte pale su za 60%. Šta nam to, gospodine Gujaničiću, ilustruje i u kojim državama je zabeležen najveći pad akcija?
Ono što je glavna karakteristika ovih dana, pa možemo reći i nedelja, gotovo čitavog marta i nastavilo se i početkom aprila, jesu izuzetno velike fluktuacije na svjetskim tržištima kapitala i rekli ste da je tu bilo mnogo padova, ali bilo je mnogo i oscilacije u suprotnom smeru. Evo upravo u posljednjih sat vremena je cena sirove nafte skočila skoro 20%, nakon što je pre toga pala 50-60%, kao što ste rekli. Tako da to je sve posljedica izuzetno velike neizvesnosti koja vlada u svjetskoj privredi, a naravno svi znamo koji je glavni uzrok, to je uticaj ove pandemije, gdje investitori još uvek ne mogu da percipiraju koliko bi to mogla biti duboka recesija, i stoga imamo izuzetno velike fluktuacije koje, kažem, traju više od mjesec dana.
Da li su opravdana strahovanja da bi mogli da propadnu čitavi sektori? O tome se pisalo ovih dana. Gotovo je isparila polovina vrednosti akcija aviokompanija, a ekonomije koje su već u padu suočavaju se sa novim talasom krize državnih dugova.
Pa možemo reći da su sektori kao što su transport, avioprevoz, aerodromi najviše pogođeni. U tom nekom smislu oni su već pretrpeli ogroman udar. Dakle, oni već mjeseci nešto dana faktički imaju ogromne troškove, ne beleže nikakve prihode, i u tom nekom smislu postoji velika opasnost da bi moglo biti dosta bankrotstava. Kada bi se to desilo u jednom sektoru, naravno to bi se linearno prenelo i na druge, i stoga veliki broj zemalja predložio je u svoje ogromne fiskalne stimulanse, počev od Amerike preko Nemačke, pa na kraju krajeva i naša zemlja nešto radi po tom pitanju. Dakle, osnovna ideja kreatora ekonomske politike jeste da pomognu da se prevaziđe ta nelikvidnost, iz prostog razloga što taj lanac, ukoliko se uspostavi ta spirala nelikvidnosti, veoma lako može da se prenese i na čitavu privredu i da recesija preraste u ogromnu depresiju koja bi mogla biti čak i opasnija nego što je bila globalna finansijska kriza 2008. godine.
Akcije u Kini, koju je virus prvo pogodio, relativno su dobro prošle s padom od samo 11% u dolarskoj protivrednosti, ali su posljedice na drugim velikim tržištima usponu pogubnije, pošto su njihova glavna tržišta robe i valuta u kolapsu.
Pa možemo reći da ipak Kina nije glavno svjetsko tržište akcije. Glavno svjetsko tržište je akcije Amerika, možemo reći da su poslije njega evropske berze, Britanija i Njemačka, pa onda Japan, dok je kineska berza na kraju krajeva prilično specifična i po tome što se najveće kineske kompanije kotiraju u New Yorku, a veoma mali broj se kotira na njihovim berzama. Ako uzmemo u obzir u prosek nekakvog pada svjetskih berzi, on je bio negdje između 35-40%, i što je još jedna od karakteristika ovog ogromnog pada jeste da se desio za izuzetno kratko vrijeme, odnosno za svega 3-4 nedelje se desio ovaj ogroman pad, a možemo reći da je tokom prošle velike krize koja je bila 2008-2009. godine bilo je potrebno više od godinu dana da se prepolovi vrednost glavnih berzanskih indeksa. Ono što je također karakteristično, kao što sam spomenuo, jesu veoma visoke fluktuacije, pa smo svjedoci da je nakon usvajanja tih fiskalnih stimulansa došlo i do snažnog oporavka berzi, pa je recimo Wall Street za svega nekoliko dana vratio 15% u vrednosti, i opet kažem, to je posljedica izuzetno visokog nivoa nepredvidljivosti, jer jednostavno veoma je teško oceniti da li će ova recesija se zadržati samo na prvom i na drugom kvartalu, a onda uslediti linearni oporavak svih najvažnijih svjetskih privreda, ili će ova pandemija potrajati pa se oporavak produži na duži vremenski period. Dakle, ono što je svakako važno i za naše građane i za našu privredu jeste koliko brzo će uspjeti svjetska privreda da se oporavi, i ako se produbi na treći kvartal, može biti veoma opasno i po našu ekonomsku aktivnost.
Šta vi predviđate prema podacima kojima raspolažete?
Pa u suštini to je više pitanje trajanja pandemije. Ukoliko se ona smiri tokom aprila, odnosno u drugoj polovini aprila, ako dođe do prolaska tog najvećeg talasa i ukoliko počne da se beleži pad broja zaraženih prvo u Evropi, a kasnije u Americi, i da kažem, ako se te ekonomije koje su faktički zatvorene počnu otvarati krajem aprila i početkom maja, mislim da je izvesno da će uslediti relativno brzo oporavak svjetske privrede, ali ne smemo izgubiti iz vida da će prva polovina godine biti sa izuzetno negativnim ekonomskim rastom, pa već sada je izvesno da većina evropskih ekonomija, onih najvećih naročito, će beležiti negativan rast na nivou godine, dok recimo postoje izgledi da bi kineska ekonomija na godišnjem nivou mogla zabeležiti neku blagu pozitivnu stopu, slično kao i Amerika.
Zbog ovolikih turbulencija na tržištima kapitala i neizvesnosti, investitori intenzivno tragaju za sigurnim utočištima, kako njihov novac ne bi gubio vrednost. A da li ima takvih skloništa? Gde su moguće šanse u ovom trenutku za ulaganje u akcije?
Pa kada govorimo o tradicionalnim sigurnim utočištima, to su pre svega zlato, državne obveznice, neke valute poput švajcarskog franka i japanskog jena. Međutim, treba reći, kada su ovoliko veliki lomovi na tržištu, a oni su zaista bili drastični tokom marta, čak i ta neka sigurna uporišta nisu toliko sigurna za investitore. Pa smo bili svjedoci da je u periodima najveće panike došlo do pada vrednosti bukvalno iz svih finansijskih instrumenata i valuta i roba, iz prostog razloga što je bila tolika panika da je jednostavno u tom momentu bilo totalno nebitno šta se posjeduje u portfelju. Ali u svakom slučaju ono što bi trebalo da budu kakva takva utočišta, ako govorimo o tržištu akcija, to su oni biznisi koji nisu mnogo osjetljivi na krize i koji dobro rade u svojima recesija, to je industrija hrane, farmacija i sl.
Kakva je, gospodine Gujaničiću, situacija na domaćem tržištu kapitala?
Pa kada govorimo o domaćoj berzi, možemo reći da je njena jedna od glavnih karakteristika izuzetna nelikvidnost, odnosno to su minorni obimi prometa, s obzirom da je naša berza odavno skrajnuta u domaćem financijskom sistemu i nije toliko bitna za našu ekonomiju, i samim tim ne može se reći da odražava prilike u našoj zemlji, ali ona je ispratila te trendove iz prostog razloga što je dosta panike sa svjetske berze se prenelo na akcije kompanija koje su najlikvidnije, pa je recimo naftna industrija Srbije relativno brzo izgubila 30% na vrednosti s obzirom na ovaj ogroman pad cene sirove nafte i pad cena svjetskih akcija. Možemo reći da ima dosta akcija koje nisu toliko potonule kao na svjetskim berzama, ali kažem, to se u svakom slučaju ne može porediti jer su prometi izuzetno, izuzetno niski, i ono što je nemoguće na svjetskim berzama, to je da se sa par desetina akcija cena pomjera na više i na niže, to je kod nas moguće, tako da naše tržište kapitala je izgubilo taj kredibilitet i ne može nikako da bude reperno.
Zemljotrese na svjetskim tržištima kapitala mnogi porede sa najrazornijom rasprodajom aktiva od Velike depresije, zbog cifara i zbog tih fluktuacija o kojima ste govorili. Šta vi kažete, da li se to može porediti sa Velikom depresijom?
Teško je reći. Mislim da ono što je, da kažem, specifičnost ove krize jeste da ona pred svega uzrokovana jednim događajem koji je prilično bio nepredvidiv i, da kažem, ne izvire iz same prirode privrednog ili finansijskog sistema. Ako idemo bliže u prošlost, pa vidimo recimo posljednje tri berzanske krize koje na kraju krajeva predstavljaju refleksiju privrednih kretanja, onu posljednju krizu je izazvalo pregrejano tržište nekretnina u Americi i gotovo pa prevarni financijski instrumenti hipotekarne hartije koji su iz toga izašli, dok je na prelazu vekova bila kriza koju je izazvala investicioni mehur koji je bio zasnovan na visokom vrednovanju internet kompanija. Dakle, uvek je nekakav drugčiji okidač iz prostog razloga što uvek se pojavi neki događaj koji privredni ciklus zarotira u drugu stranu. Mi svi znamo da se globalna privreda pa i privreda svake zemlje kreće u ciklusima i kad dođe do pregrejanosti tog privrednog ciklusa postepeno dolazi i do ispumpavanja privredne aktivnosti. U ovom slučaju, da kažem, bio je na prvi pogled jedan benigni događaj koji je prerastao u katastrofu velikih razmera, ali mislim da bi ipak posljedice bi trebalo da budu niže nego što je bilo u prethodnoj krizi 2008. godine, ukoliko pandemija bude ograničenog dejstva, odnosno ukoliko se ona završi u većoj meri tokom narednih mjesec, dva dana, tako da bi nekakav restart globalne ekonomije i najvažnijih svjetskih privreda mogao da nadomesti solidan zaostatak u prvoj polovini godine, ali svakako treba uzeti u obzir da se ipak u mnogim sektorima te pokidane niti ne mogu tako lako povezati i da će se svakako osjećati posljedice i u narednoj godini.
I samo ukratko za kraj da vas pitam, berze odmah reaguju na bilo kakve potrese, koliko im vremena treba da se oporave?
Što se tiče berzi, one se svakako oporavljaju brže nego realni sektor. Teorija kaže da berze trče ispred realnog sektora 3 do 6 mjeseci. Vi ste vidjeli da je već tokom marta su berze pale 30-40%, dok realni sektor u velikoj meri još uvijek nije počeo da trpi nekakve gubitke. Slično će važiti i u drugom smjeru u slučaju da dođe do relativno brzog prolaska pandemije, odnosno čim se bude ugledalo svjetlo na kraju tunela, berze će postepeno početi da beleže oporavak i možemo reći da ukoliko evropska pa i svjetska privreda se vrati na ovaj pređašnji nivo pre pandemije za 2 godine, možemo relativno lako zaključiti da će berza već na kraju ove i početku naredne godine povratiti najveći deo svojih gubitaka.
Puno vam hvala na razgovoru za emisiju Središtu pažnje, govorio je Nenad Gujaničić, broker i finansijski analitičar.
Alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que miré
Budi heroj, ostani kod kuće.
Ja sam glumac Peđa Stojanović. Eto, ja prosto apelujem na građane i uopšte ljude sa ovog područja da prosto ostanu kod kuće, jer to je najsigurnije u ovim ludim vremenima.
Prvi program Radio Beograda.
Oni koji imaju alergiju znaju da svake godine u ovo doba počinju simptomi poput curenja nosa, suzenja očiju, ukijanja, kašljenja. Kako pacijenti sa alergijama da se ponašaju za vreme epidemije? Sa nama je doktorka Dragana Tadić, specijalista interne medicine, subspecijalista alergologije iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Dobar dan, hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan je vama i vašim slušalcima.
Doktorka Tadić, kada je tačno počela sezona, da kažem, alergija i dokle će da traje?
Pa, sezona alergija ovih respiratornih, znači mislimo na ove polenske kijavice, obično počinje u martu, nekada čak i malo ranije, i traje sve do završetka leta, odnosno do rane jeseni, negde do septembra, oktobra, u zavisnosti od godine do godine. Naravno, nemaju svi pacijenti simptome tokom čitavog ovog perioda, to zavisi od toga na koju vrstu polena su senzibilisani. U ovo vreme, mart i april, a nekada čak i od februara, cveta drveć. I trenutno u vazduhu se nalaze, da kažem, srednje koncentracije, nije visoka koncentracija polena drveća, a za, u našim uslovima, znači, najviše pacijenata je senzibilisano na polen breze, znači koja sada cveta.
Da. Kako ljudi koji su alergični da se ponašaju za vreme epidemije koronavirusa?
Pa naši pacijenti znaju i mi to stalno pričamo, da što se tiče simptoma alergije, prvi korak je što je moguće više smanjiti ekspoziciju alergena. A to podrazumeva te nepopularne mere, kad je lepo vreme da mi kažemo ostanite što više u zatvorenom prozoru, nemojte otvarati, nemojte ići u šetnje, u parkove i tako dalje. Sada u ovom vremenu, znači kada smo zbog korone prinuđeni da budemo u izolaciji, to s jedne strane prija našim pacijentima sa ovim polenskim kijavicama, jer su manje izloženi polenovom prahu. Naravno, oni koji imaju koji imaju simptome alergijske kijavice i sada, iako su više znači u zatvorenom, oni treba da koriste svoju uobičajenu terapiju simptomatsku ili u slučaju da koriste imunoterapiju, da nastave primarnu imunoterapiju.
Kako razlikovati alergijsku kijavicu od uobičajene kijavice? Dešava se da alergični ljudi i pored terapije dobiju jaku kijavicu i u ovo vreme kada vlada virus korona koji je veoma opasan, uplaše se da nije u pitanju nešto drugo.
Pa na prvom mestu naši pacijenti koji imaju probleme sa polinskim kijavicama, znači tim alergijskim, to su kijavice koje su sezonskog karaktera i koje se ponavljaju svake godine. I oni već znaju da prepoznaju zato što su prošle godine ili prethodnih godina imali iste tegobe u istom periodu. Što se tiče korone, ono što je za nju karakteristično, to su te visoke temperature i groznice, znači taj kašalj, bolovi u mišićima, slabost kao i kod svih virusnih infekcija, a isto tako i kod prehlada, znači i drugih infekcija virusne prirode, znači karakteristično je to da obično ide sa temperaturom, što kod alergijskih kijavica nije slučaj. Znači sezonski karakter, ponavljanje simptoma u istom periodu kao i ranijih godina, odsustvo temperature, više je prisutno to kijanje, svrab nosa, vodenasta sekrecija iz nosa i ovo sve što ste već rekli, svrab očiju, zavisno sve šta pacijent ima od simptoma.
Da li su ljudi koji pate od alergija i alergijske astme u većem riziku od koronavirusa?
Pa, ne postoji praktično ta visoka virulencija, znači nikog ne može da zaštiti. Kod pacijenata koji boluju od astme, naravno moraju više da vode računa zbog eventualnih nekih komplikacija usled korona infekcije, ali svi pacijenti su u riziku, to je definitivno.
Ima li u apotekama? Ima li u apotekama dovoljno antihistaminika i lekova koji su neophodni ljudima protiv alergije, odnosno za smanjenje negativnih uticaja alergije?
Jeste, mi, mislim, kod nas postoje sva simptomatska terapija koja se inače primenjuje u svetu i ne postoji nikakav problem, znači u snabdevenosti apoteka, tako da naši pacijenti bez problema mogu nabaviti terapiju koju im propiše.
I za kraj našeg razgovora, šta je vaš generalni savjet pacijentima?
Pa kao i svake godine, znači mi pacijentima prvo smanjimo to, smanjiti tu ekspoziciju alergenu, održavati tu toaletu nosne duplje, sprovoditi simptomatsku terapiju po savetu lekara i za pacijente, znači, koji su na imunoterapiji da nastave svoju imunoterapiju, jer to je, znači, jedina terapija kojom lečimo alergiju.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Doktorka...
Hvala i vama, nadam se da smo dali neke korisne
savete, da. Doktorka Dragana Tadić, specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa.
Thank you.
17:57, slušate Radio Beograd 1. Podsećamo za otprilike 3-4 minuta, kako je najavljeno u 18 časova, počinje sastanak kriznih štabova koji će razmatrati eventualne nove mere za sprečavanje širenja epidemije. Posle sastanka sledi obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koje direktno prenosimo na našem radiju. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Svetlana Stevanović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan ostatak dana i naravno ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1.
Harmony, I'm a